Елшілердің істері 20-шы тарау. Бүлік басылғаннан кейін Паул еміздің шәкірттерін шақырып алды. Оларды жігерлендіре сөйлеп, қоштасып, Македонияға бет алды. Паул өзінің жүрген жолындағы аймақтардан өтіп шығып, сонда тұратын сенушілерге зор жігер берген уағыздар айтып берді. Содан ол оңтүстік Грекияға барып, сонда 3 ай болды. Паул кемемен Сирияға кетер алдында өзіне яхудилер қастандық жасамақ деген хабар алды. Сондықтан ол құрлықпен Македония арқылы қайтуға шешім қабылдады. Оған Азия аймағына дейін Бериялық Пердің ұлы Сапатер, сондай-ақ Салоникалық Арстарк пен Секун, Дербелік Гай мен Тимоте және Азиялық Түхік пен Трофим меріп жүрді. Бұлар алға озып кетіп, бізді Троададан тосып алды. Ашымаған нан мейрамынан кейін Филиппиден кемемен шығып 5 күнде Троададағы соларға жеттік. Осы қалада 7 күн аялдадық. Жексенбі күні біз жергілікті сенушілермен бірге нан үзу рәсімін орындауға жиналдық. Паул олармен сөйлесіп, уағыз айта бастады. Келесі күні жол жүретіндіктен оның уағызы түн жарымына дейін созылды. Біз отырған жоғарғы бөлмеде көп шам жанып тұрды. Ашық терезенің алдында Евтих есімді жас жігіт отырған еді. Паулдың сөзі ұзаққа созылып кеткен соң, Евтих қатты ұйықтап кетіп, үшінші қабаттан құлап түсті. Оны жерден көтеріп алғанда денесінде жан жоқ екен. Паул төмен түсіп, жігіттің үстіне жата қалып құшақтап,
«Уайымдамаңдар, ол тірі!»
деді. Бұдан кейін Паул қайта көтеріліп, қауыммен бірге нан үзу рәсімін орындап тамақ ішті. Таң атқанша солармен әңгімелесіп отырды да, қоштасып сапарға шығып кетті. Ал жас жігітті бұған дейін үйіне аман есен алып кеткен еді. Бұл сенушілерге үлкен дем берді. Ал біз болсақ алға кетіп кемемен асқа жеттік. Осы қаладан Паулды мінгізіп алуымыз керек еді. Өзі асқа дейін жаяу жүргісі келгендіктен осылай болсын деген болатын. Аста оны кездестіріп, кемеге мінгізіп, Мітілин қаласына аттандық. Келесі күні одан шығып, Хиос аралының маңына бардық. Бір күн өткен соң Самос аралына, тағы бір күннен кейін Мелит қаласына жеттік. Азия аймағына барып келуге уақытты өткізіп алмау үшін, Паул Эфес қаласына соқпайын деп шешкен еді. Себебі ол, мүмкіндігінше алғашқы өнім мейрамын Иерусалимде қарсы алуға асықты. Сондықтан ол Мелиттен Эфеске кісі жіберіп, сол қаладағы қауымның жетекшілерін Мелитке шақыртты. Бұлар қасына келген соң, Паул оларға былай деп сөз сөйледі.
«Мен Азияға алғаш келген күннен бастап, араларыңда қалай тұрғанымды өздерің білесіңдер. Еш мансап қумай, кіші пейілдікпен көз жасымды төгіп, яхудилердің қастандықтарының кесірінен болған ауыр азапқа қарамастан, емізге қызмет етіп келдім. Ел алдында және жеке үйлерде уағыз айтып, тәлім беріп жүргенде, сендерге пайда болатын еш нәрсені қалдырмай, бәрін түгел айттым. Яхудилер мен гректерге, күнәларыңа өкініп, Құдайға бет бұрып, «Еміз Иса Мәсікке сеніңдер» деп ескерттім. Қазір киелі рухтың жетелеуімен Иерусалимге бара жатырмын. Онда неге душар болатынды білмеймін. Тек әрбір қалада киелі рух мені түрме мен азаптардың күтіп тұрғанын білдіреді. Бірақ мен өз жанымды ойламай, тиісті өмір жолыммен жүре отырып, «Еміз Исаның» маған тапсырған ісін аяқтасам, Құдайдың рахымы туралы ізгі хабарды уағыздап жеткізсем болғаны. Менің білетінім мынау, өзім араласып жүріп, Құдайдың патшалығы туралы уағыз айтқан сендердің бәрің мені енді көрмейсіңдер. Сондықтан бүгін сендерге салтанатты түрде ешкімнің қанын мойныма жүктемеймін деп мәлімдеймін. Себебі мен уағыз айтқанда ештеңені жасырмай, Құдайдың еркін түгел жарияладым. Енді өздеріңе де киелі рух басқарушы етіп қойған барлық қауымға да қараңдар. Шопан қойын қалай бақса, сендер де Құдай иеміздің өз қанын төгіп, емденген қауымына солай қамқор болыңдар. Мен кеткен соң, жауыз пасқырлар келіп, қойларды аямайтынын білемін. Тіпті өз араларыңнан да жалған ілімдерді уағыздап, еміздің шәкірттерін теріс жолға азғырушылар шықпақ. Сондықтан сақ болыңдар. Күн түн демей, үш жыл бойы үзбестен әр қайсыңа нұсқау беріп, көз жасымды төккенім естеріңде болсын. Ал енді сендерді Құдайға және оның рақымын білдіретін сөзіне аманаттаймын. Өздеріңді нығайтып, өзіне бағышталған барлық адамдарымен бірге сендерге де уәде еткен жарылқауларын қиямет күні беруге оның құдіреті жетеді. Мен ешкімнен алтын күміс киім кешек дәметкен емеспін. Өзімді және көмекшілерімді осы екі қолыммен жұмыс істеп асырағанымды білесіңдер. Сендерге ауыр еңбек ете жүріп, алғаннан көрі берген бақытты деген иеміз Исаның сөзін есте ұстап, мүсәпірлерге жәрдемдесу керек екенін ұдайы үлгі етіп көрсеттім.
Паул осылай дегеннен кейін жиналғандардың бәрімен бірге тізе бүгіп мінәжат етті. Барлығы да қатты жылап, оны құшақтап бетінен сүйді. Оларға айрықша ауыр тигені оның «Мені енді көрмейсіңдер» дегені болды. Содан кейін олар Паулды кемеге шығарып салды.